Niini nga presenteng sistema sa mga butang, kitang tanan maka-experience ang mga pagsulay. Nagduha-duha ba ka kung tabangan ka ni Jehova? Kung tabangan ka niya, kanus aman. Makasiguro ta nga tabangan ta ni Jehova panahon sa atong mga pagsulay. Ngano? Kay ang pangunang hiyas ni Jehova makapatandog kaayo ang iyang gugma. Aron makakatunta bahin niini nga hiyas o kung unsaon nato kini pagpakita, atong susihon ang istorya sa Biblia bahin kang Jose. Nataw si Jose kapig 3,700 katuig na ang milabay sa Mesopotamia. Ang iyang amahan mao ang patriarkang si Jacob nga nailhan sab ingong si Israel. Si Jose dunay napulo kay igsuon sa amahan ug usa kay igsuon sa amahan ug ginahan si Benjamin. Bata pa kaayo si Jose dihang nagsugod ang iyang mga pagsulay tungod sa kasina sa iyang napulo ka magulang nga lalaki. Pero tungod sa iyang panglahutay, ang iyang tibuok pamilya naluwas panahon sa gutom. Labaw pa ni ana, kita makadawat og walay katapusang mga panalangin tungod sa iyang paglahutay. Palihog, sundin ninyo diha sa inyong Biblia, samtang basahon ang Genesis 37:2-11.
Sa nag-edad si Jose og 17, siya nag-atiman sa mga karnero uban sa mga anak nga lalaki ni Bilha ug Silpa, mga asawa sa iyang amahan. Ug gisumbong ni Jose sa iyang amahan ang daotang gibuhat sa iyang mga igsuon. Mas gihigugma ni Israel si Jose kaysa uban niyang anak nga lalaki. Kay tigulang na siya pagkatao ni ini. Ug gipahimuan niya kinig espesyal nga biste. Dihang nakita sa iyang mga igsuong lalaki nga mas gihigugma siya sa ilang amahan kay kanila, sila nagdumot kaniya ug dili maayo ang ilang sinultihan kaniya. Sa ulahi, si Jose nagdamgo ug gisulti niya kini sa iyang mga igsuong lalaki ug nakapasamot kini sa ilang pagdumot kaniya. Siya miingon kanila,
"Palihog, paminaw mo sa akong damgo. Dito sa uma, namugkos ta og tinapok ng mga uhay. Unya ang akong binugkos mibarog ug ang inyong mga binugkos niyukbo palibot sa akong binugkos."
Ang iyang mga igsuon miingon,
"Sa ato pa mahimo kang hari namo ug manduan minimo?"
Tungod sa iyang damgo ug sa iyang gisulti, misamot pa ang ilang pagdumot kaniya. Dayon, nagdamgo na sab siya ug gisulti niya kini sa iyang mga igsuong lalaki.
"Nagdamgo na pud ko. Niining higayuna ang adlaw, ang bulan ug ang 11 ka bituon miyukbo nako."
Unya, gisulti niya kini sa iyang amahan ug mga igsuon. Apan gikasab-an siya sa iyang amahan,
"Unsa ipasabot sa imong damgo nga muduol ko nimo ug muyukbo hasta ang imong inahan ug mga igsuon?"
Ang iyang mga igsuong lalaki nasina niya apan gitiman-an sa iyang amahan ang iyang gisulti.
Ang pamilya ni Jose wala malipay sa kahulugan sa iyang mga damgo. Pero ang mga damgo ni Jose gitiman-an ni Jacob. Sa unsang paagi? Kanunay ni niyang gihuna-huna. Basig nakaamgo siya nga ang mga damgo sa iyang anak gikan kang Jehova. Pero lahi og reaksyon ang mga igsuon ni Jose. Palihog sundi pagbasa ang Genesis 37:18-36.
Unya, nakita siya sa iyang mga igsuon sa layo. Ug sa wala pa siya makaabot kanila, sila nagplano sa pagpatay kaniya. Busa sila nag-istoryahanay.
"Tanawa, nagpaingon din niya ang tigdamgo. Dali, ato siyang patyon ug ihulog sa usa sa mga gahong sa tubig. Ug isulti nato nga gikaon siyang bangis nga mananap. Tanaw natog mahitabo pa ba ang iyang mga damgo?"
Pagkadungog ni Ruben niini, misulay siya sa pagluwas kaniya. Busa siya miingon,
"Dili nato siya patyon."
Giingnan sila ni Ruben,
"Ayaw mo pagpabanaw og dugo. Ihulog siya niini nga gahong sa tubig sa kamingawan. Apan ayaw lang ninyo siyang patya."
Tuyo niya nga luwason siya gikan kanila ug iuli siya sa iyang amahan. Pag-abot ni Jose sa iyang mga igsuon, ilang gihukasag biste si Jose, ang espesyal nga biste nga iyang gisulob, ug ilang gigunitan siya ug gihulog sa gahong sa tubig. Niadtong tungora, ang gahong walay tubig. Unya, sila nang lingkod ug nangaon. Pagtan-aw nila sa unahan, nakita nila ang panon sa mga Ismailinhon nga nagpanaw gikan sa Gilead. ang ilang mga kamilyo nagdalag tagok nga labdanum, balsamo ug tagukon nga panit sa kahoy. Paingon sila sa Ehipto. Busa, si Huda miingon sa iyang mga igsuon.
Unsa may atong makuha kung patyo nato ang atong igsuon ug isekreto kini? Dali, ato siyang ibaligya sa mga Ismailinhon ug dili nato siya bunugon. Total, igsuon nato siya. Atong unod.
Busa, namati sila sa ilang igsuon. Pag-agi sa Midyanhong mga negosyante, ilang gikuha si Jose sa gahong sa tubig ug gibaligya siya ngadto sa mga Ismailinhon sa kantidad nga 20 kapirasong plata. Si Jose gidala sa mga tao ngadto sa Ehipto. Pagbalik ni Ruben sa gahong sa tubig, wala na dito si Jose. Busa, gigisi niya ang iyang biste tungod sa kaguol. Miadto siya sa iyang mga igsuon ug miingon.
Wala na ang bata. Unsa may akong buhaton?
Busa, gikuha nila ang taas nga biste ni Jose ug nag-ihaw sila laking kanding ug gituslob ang biste sa dugo. Dayon, ilang gipadala ang espesyal nga biste ngadto sa ilang amahan uban niini nga mensahe.
Nakit-an na mo kini. Palihog tan-awa kon kini ba ang espesyal nga biste sa imong anak?
Gisusi niya kini ug miingon.
Mauni ang espesyal nga biste sa akong anak. Lagmit gikaon siyang bangis nga mananap. Siguradong gikunis-kunis si Jose.
O gigisi ni Jacob ang iyang biste. O nagtapis siyag sakong panapton sa iyang hawak. O nagbangutan sa iyang anak sulod sa daghang adlaw. Ang tanan niyang anak nga lalaki o babae nagsigig hupay niya. Apandili siya maminaw nila. O siya muingon.
Magbangutan ko sa akong anak hangtod sa lubnganan.
Ang iyang amahan nagsigig hilak tungod niya. Karon, ang mga Midyanhon nagbaligya kaniya sa Ehipto kang Putipar, nga opisyal sa palasyo sa paraon ug pangulo sa mga bantay.
Dako kayong kausaban, ang paboritong anak na himong makaluluoy nga ulipon. Ang mga igsuon ni Jose wala lang mapakyas pagpakitag maunungong gugma kaniya. Napakyasab sila sa pagpakita gugma sa ilang amahang si Jacob ug labaw sa tanan kang Jehova. Ang matinumanong mga alagad ni Jehova makasinati pod og inhustisya. Usahay ang atong mga igsuon sa pagtuo pa ang hinungdan sa inhustisya. Kana ba ang imong pagsulay karon? Ang tinuod, talagsaon na nga kahigayunan nga pamatud-an ang imong gugma kang Jehova. Sa unsang paagi, matikdi ang reaksyon ni Jose sa iyang pagsulay. Atong basahon ang giingon sa Genesis 39:1-23.
Karon, si Jose gidala sa mga Ismailinhon sa Ehipto. Gipalit siya sa Ehiptohanong si Putipar, nga opisyal sa palasyo sa paraon ug pangulo sa mga bantay. Apan si Jehova nag-uban kang Jose. Maunga siya nagmalampuson ug nahimong tigdumala sa balay sa iyang Ehiptohanong agalon. Nakita sa iyang agalon nga si Jehova nag-uban kaniya ug nga si Jehova nagpalampos sa tanan niyang gibuhat. Si Jose padayong giuyuna ni Putipar ug nahimo siyang personal nga tig-alagad ni ini. Busa, gitudlo niya siya ingong tigdumala sa iyang balay ug sa tanan nga iyaha. Sukad ni adto, si Jehova padayong nagpanalangin sa panimalay sa Ehiptohanon tungod kang Jose. Ug gipanalangin na ni Jehova ang tanan niyang nabatunan sa balay ug sa uma. Ngadtong adto, gisalig niya kang Jose ang tanang butang nga iyaha ug wala na siya'y hunahunaon pa gawas sa iyang gustong kaunon. Si Jose nagdako nga maayog pamarog ug gwapo. Karon, ang asawa sa iyang agalon na ibog kang Jose ug miingon.
Dulog na ako.
Apan siya mibalibad ug miingon sa asawa sa iyang agalon.
Ang akong agalon walay gikabalak-an sa iyang balay tungod nako. Ug isalig niya kanako ang tanan nga iyaha. Wala nay mulabaw nako nining balaya ug wala siya gidili kanako gawas kanimo kay asawa kaniya. Dili ko makaako sa pagbuhat nining dakong pagkadautan ug magpakasala sa Dios.
Busa, adlaw-adlaw niyang giagni si Jose, apan wala gyud siya makigdulog kaniya o makiguban kaniya. Usa ka adlaw ni Ana, Si Jose misulod sa balay aron himuon ang iyang buluhaton. Ug walay mga sulugoon sa sulod sa balay. Unya, gibira niya ang biste ni Jose ug miingon,
"Dulog na ako!"
Apan, gibiyaan ni Jose ang iyang biste ug midagan sa gawas. Dihang nabilin sa iyang kamot ang biste ni Jose, kay midagan kini sa gawas, gitawag niya ang mga lalaking sulugoon sa iyang balay ug giingnan,
"Gipakaulawan ta ni ining Hebrohanon nga gidala sa akong bana. Gusto ko niyang luguson, apan misyagit ko kusog. Pagkadungog niya nga misyagit ko, midagan siya sa gawas ug nabiyaan niya ang iyang biste."
Dayon, gibutang niya ang biste ni Jose sa iyang kilid, hangtod nga miuli ang agalo ni ini. Unya, gisulti niya ang samang butang sa iyang bana.
"Gipakaulawan ko sa Hebrohanon sa lugoon nga imong gidala dinhi. Apan pagsyagit na ako, midagan siya sa gawas ug nabiyaan niya ang iyang biste sa akong kiliran."
Pagkadungog ni Putipar sa iyang asawa nga miingon, "Mao kini ang gibuhat sa imong sulugoon kanako," ni silaob ang iyang kasuko. Busa, ang agalo ni Jose nagdala kaniya sa bilangguan, din gibutang ang mga binilanggo sa hari ug siya gibilanggo didto. Apan si Jehova padayong nag-uban kang Jose ug nagpakitag maunungong gugma kaniya ug nagpanalangin kaniya aron mauyunan siya sa pangulong opisyal sa bilangguan. Busa, gisalig sa pangulong opisyal sa bilangguan kang Jose ang tanang binilanggo sa bilangguan ug siya'y tigpatuman sa tanan nilang buluhaton dito. Ang pangulong opisyal sa bilangguan wala mabalaka sa tanang butang nga iyang gipaatiman kang Jose. Kay si Jehova nag-uban kang Jose ug gipalampos ni Jehova ang tanan niyang gibuhat.
Si Jose wala pasagdi ni Jehova ug gipalampos niya ang tanang gihimo ni Jose. Nganong pinangga man kaayo siya ni Jehova? Kay ang iyang gugma sa Dios wala mulubad bisan pa sa tanang nahitamo. Ang eksperyensya ni Jose nagtudlo nato nga kun dili nato wad-on ang atong gugma kang Jehova, dili ta niya biyaan. Ihatag niya ang atong gikinahanglan sa hustong panahon aron makalahutay ta. Kung atong balikan ang istorya sa kinabuhi ni Jose, naay duha ka binilanggo nga giasayin kaniya nga atimanon, ang tig-ipi sa paraon ug ang iyang pangulong panadiro. Usa ka gabi'i, naa sila'y makalibog nga damgo. Gipahinabo ni Jehova nga masaysay ni Jose ang tukma nga kahulugan sa maong mga damgo ug kini natuman. Matikding nga sa Henesis 40 bersikulo 14, mihangyo si Jose sa tig-ipis, "Hinumdumi ko kung maayo na ang imong kahimtang. Palihog, pakita ikog maunungong gugma ug sultihi ang paraon bahin kanako aron makagawas ko dinhi." Pero ang tig-ipis nakalimot kang Jose. Sa ulahi, ang paraon dunay duha ka makalibog nga damgo. Ang usa bahin sa tambok nga mga baka nga gikaon sa niwang nga mga baka. Ang ikaduha, bahin sa maayong mga uhay nga gilamoy sa piyasot nga mga uhay. Walay saserdote ug malamong tao sa Ehipto ang nakasulti sa kahulugan ni ini nga mga damgo. Sa ulahi, gisultihan sa tig-ipis ang paraon bahin sa talagsaong katakos ni Jose sa pagsulti sa kahulugan sa mga damgo. Gipatawag dayon si Jose gikan sa bilangguan. Ipadayon natog basa sugod sa Henesis 41 bersikulo 25. Nining higayuna si Jose nga 30 anyos na nagbarog at ubangan sa hari.
Si Jose miingon sa paraon,
"Usara ang kahulugan sa mga damgo sa paraon. Gipakita sa matuod nga Dios ngadto sa paraon ang iyang buhaton. Ang pito ka maayong baka mao'y pito ka tuig. Ang pito ka maayong uhay pito sab ka tuig. Usaray kahulugan sa maong mga damgo. Ang pito ka niwang og maot nga baka nga mikawa sunod niini mao'y pito ka tuig. Ug ang pito ka walay unod nga uhay nga nalaya tungod sa hanging sidlakan mao'y pito ka tuig nga gutom. Sama sa ako nang gisulti sa paraon, gipakita sa matuod nga Dios ngadto sa paraon ang iyang buhaton. Duna unyay pito ka tuig nga abunda ang pagkaon sa tibuok Ehipto. apan sundan kinig pito katuig nga gutom. Ug ang tanang kaabunda sa yuta sa Ehipto, makalimtan gayod. Ug ang gutom mo ut-ut sa yuta. Ang kanhing kaabunda sa yuta dili na mahinungduman tungod sa musunod nga gutom, kay grabe kaayo kini. Kaduha gipadamgo ang paraon kay disidido gayod ang matuod nga Dios nga buhaton kining tanan, ug hapit na kining buhaton sa matuod nga Dios.
Naghimo si Jose og plano aron masiguro nga dunay igong pagkaon panahon sa gutom. Nalipay pag-ayo ang paraon sa kahulugan sa damgo nga gisulti ni Jose og sa iyang sugyot. Maong gihimo niya si Jose nga magmamando sa tibok Ehipto. Sa pagkahari lang labaw ang paraon kang Jose. Paglabay og 8 ka tuig, nahitabo ang gutom og apektado ang pamilya ni Jose. Gisugo ni Jacob ang iyang mga anak sa pagpalit og pagkaon sa Ehipto. Miadto sa Ehipto ang napulo ka anak nga lalaki ni Jacob, pero ang kamanghuran nga si Benjamin wala pa kuyuga. Nahimamat sa napulo ka magsuon si Jose og niyukbo sila kaniya nga mao'y gidamgo niya pipila ka tuig ang milabay. Si Jose nakaila sa iyang mga igsuon, pero wala sila makaila niya. Nakikistorya siya nila sa pinulungan sa Ehipto dayon gihubad kini sa maghuhubad, pero wala siya magpaila kanila. Kinahanglang mo desisyon si Jose. Gamiton ba niya ang iyang awtoridad aron lisod-lisuron ang iyang mga igsuon? Papahawaon ba niya sila kay para niya dili sila angayng tabangan? O mangita siya kahigayunan nga magkauliay sila? Sundugon ba niya ang maunungong gugma ni Jehova? Kung ikaw to, unsa imong himuon? Gustong mahibaluan ni Jose kung nagbag-o na ba sila o nagdumot pagihapon og nasina niya. Maong iya silang gipasanginlan nga mga espiya. Gipapauli niya ang uban, pero iyang gipabilin nga binilanggo si Simeon hangtod nga makabalik sila uban si Benjamin. Atong basahon ang Henesis 42:21-24.
Gisilutan na gyud ta tungod sa atong igsuon, kay nakita nato ang iyang kasakit diyang siya nagpakiluoy nato, apan wala ta maluoy niya, mao nga nagantos ta karon.
Unya si Ruben miingon,
dili ba giingnan ta mo? Ayaw buhatig daotan ang bata, apan wala mo mamati. Karon gisingil na ta sa iyang dugo.
Apan wala sila mahibalo nga nakasabot si Jose, kay diha may tighubad tali kanila. Busa, siya mipalayo kanila ug mihilak. Dihang siya mibalik ug nakigsulti kanila pag-usab, iyang gikuha si Simeon ug gigapos sa ilang atubangan.
Gisulti ni Ruben ang iyang pagbasol sa ilang dili maayong gihimo kang Jose. Pero tininuod ba ang paghinulsol ni Ruben ug sa iyang mga igsuon? Aron mahibaluan, gisugo sila ni Jose nga mupauli sa Kanaan ug dad-on ang ilang kamanghuran nga si Benjamin pagbalik nila sa Ehipto. Unsay reaksyon ni Jacob sa sugo nga dad-on si Benjamin sa Ehipto? Gitubag kini sa Henesis 42:36-37.
Kikuha ninyo ang akong mga anak. Wala na gani si Jose ug Simeon? Kuhaon pag yun ninyo si Benjamin? Nganong nahitabo man ako ning tanan?
Apan si Ruben miingon sa iyang amahan,
mahimo nimong patyon ang akong duha ka anak nga lalaki. Kung dili nako siya madalag balik nimo, isalig siya kanako ug iuli nako siya nimo.
Di gyud musugot si Jacob. Dili niya gustong mulakaw si Benjamin. Pero sa ikaduhang tuig sa gutom, nahurot na ang pagkaon sa panimalay ni Jacob. Pakuyog na kaha ni Jacob si Benjamin sa iyang mga igsuon sa ilang pagbalik sa Ehipto aron mukuha dugang pagkaon? Atong basahon ang Henesis 43:8-10, 13-14.
Dayon, si Huda miingon kang Israel nga iyang amahan,
pakuyugan ako ang bata, ug palakwami aron dili ta mamatay sa gutom. Ikaw, kami, ug ang among mga anak, paniguroon ako nga luwas siya. Siluti ko kung may mahitabo niya. Kung dili na ko siya madalagbalik nimo, mahimo kong sad-an nimo hangtod sa hangtod. Apan kung nakalakaw pa mi dayon, kaduha na unta mi nakaadto og nakabalik dinhi.
Kuyoga ang inyong igsuon og lakaw. Balik mo sa maong tao. Hinaot tabangan mo sa Dios nga labing gamhanan aron kaluy-an mo sa tao og buhian niya ang usa ninyo ka igsuon og si Benjamin. Apan kung mawad-an gyud kog mga anak, dawa ato nako kana.
Bisan tuod sa una si Huda, nasina og way kaluoy kang Jose, nga paboritong anak sa iyang amahan, karon andam na siyang proteksyonan ang pinanggang anak sa iyang amahan, si Benjamin. Maong gitugutan ni Jacob ang iyang mga anak nga mubalik sa Ehipto, nga nagdalag daghang regalo para kang Jose. Padayuno natog basa ang Genesis 43:26-30.
Pagsulod ni Jose sa balay, ilang gihatag ang ilang regalo kaniya, ug mihapa sila kaniya.
Kumusta ang inyong tigulang na nga amahan nga inyong giingon ako? Buhi pa ba siya?
Sila mitubag.
Maayo ra ang kahimtang sa among amahan nga imong alagad. Buhi pa siya.
Unya sila ng yukbo ug ng hapa. Pagkakita niya kang Benjamin nga iyang igsuon, ang anak sa iyang inahan, siya miingon.
Siya ba ang inyong igsuon? Ang kamanghuran nga inyong giingon ako?
Siya midugang.
Hinaot, panalanginan ka sa Diyos, anak ko.
Si Jose midali paggawas kay dili na niya mapungan ang iyang gibati sa iyang igsuon. Mao nga nangita siyag dapit nga kahilakan. Busa, misulod siya sa usa ka pribadong kwarto ug mihilak dito.
Si Jose gustong mahibalo kung nagbag-o na bagyod ang iyang mga igsuon. Maong gisulayan niya sila. Gisogo ni Jose ang iyang mga sulugoon nga punon ug pagkaon ang matagsako sa iyang mga igsuon. Sikreto po niyang gipabutang ang iyang espesyal nga kupa nga plata sa sako ni Benjamin. Dayon, gipabiyahin niya sila. Sa wala pa sila makalayo, gipaapas ni Jose ang iyang mga sulugoon kanila. Diyang ila silang naapsan, ang mga sulugoon ng otana, nganong gikuha ninyo ang kupa nga plata sa among agalon? Ang mga igsuon ni Jose miingon nga wala gyud nila kuha ang kupa. Og sila miingon, kung makita ninyo kini sa usa ka namo, patya siya. Busa gisusi sa mga sulugoon ang tanang sako, og nakita nila ang kupa sa sako ni Benjamin. Naguol pag-ayo ang magsuon, mao nga ilang gigisi ang ilang mga bisti. Namalik sila sa balay ni Jose uban si Benjamin, pero naglibog sila. Karon, sila mihapa sa tubangan ni Jose, og si Huda miingon. Nakita sa matuod nga Diyos ang sala sa imong mga ulipon, karon mga ulipon nami sa among agalon. Kay gusto pa silang sulayan ni Jose, siya isog nga miingon. Ang uban kaninyo makauli na, pero si Benjamin magpabilin aron mahimo nakong ulipon. Si Huda nagpakiluoy. Kun dili nako madalag balik si Benjamin, mamatay gyud ang akong amahan, ug mahimo kong sad-an kaniya hangtod sa hangtod. Dili gusto ni Huda nga masakitan ang iyang amahan, kay mawad-an na sab kinig pinangga nga anak. Maong mibuluntaryo siya nga siya'y himoong ulipon imbis si Benjamin. Atong basahon ang makapatandog nga reaksyon ni Jose sa Genesis 45:1-15.
Busa, wala na mapugni ni Jose ang iyang kaugalingon at ubangan sa tanan niyang tigalagad, o giingnan niya sila.
Gawas mo!
Dihang mga igsuon na lang niya ang nabilin, gipaila ni Jose ang iyang kaugalingon. Unya, mihilak siyag kusog, maunga nadunggan kini sa mga Ehiptohanon o nakaabot kini sa panimalay sa paraon. Sa katapusan, si Jose miingon sa iyang mga igsuon.
Ako si Jose! Buhi pa ba ang akong amahan?
Apan wala makatubag ang iyang mga igsuon, kay nakurat sila. Busa, giingnan ni Jose ang iyang mga igsuon.
Malihog, duol mo nako.
Og sila miduol kaniya. Unya siya miingon.
Ako si Jose nga inyong igsuon, nga inyong gibaligya sa Ehipto. Apan ayaw mo kaguol. Ug ayaw mo pagbinasulay tungod sa inyong pagbaligya kanako dinhi. Kay gipadala ko sa Dios una kaninyo aron dili ta mga matay. Ikaduhang tuig pa lang karon sa gutom sa yuta, ug naapay 5 ka tuig nga walay pagdaro o pag-ani. Apan gipadala ko sa Dios una kaninyo aron na ay mabilin nga kaliwat ninyo sa yuta. Ug aron padayon mong mabuhi pinaagig talagsaong pagluwas. Busa, dili kamo ang nagpadala nako dinhi, kundili ang matuod nga Dios. Aron ako itudlo ingong pangulong magtatambag sa paraon o Ginoo sa tibuok niyang panimalay o magmamando sa tibuok Ehipto. Balik dayon mo sa akong amahan o sultihi siya. Kini ang giingon ni Jose nga imong anak. Gitudlo ko sa Dios ingong Ginoo sa tibuok Ehipto. Lugso nga ri kanako. Ayaw paglangan. Puyo sa yuta sa gusin. Aron duol ka kanako. Ikaw, ang imong mga anak, mga apo, mga panun sa kahayupan ug ang tanan nga naa nimo. Tagan antika ug pagkaon dito kay naapay 5 ka tuig nga gutom. Kay kun dili ikaw ang imong panimalay ug ang tanang naa nimo magantos sa gutom. Nakita ninyo ug sa akong igsoong si Benjamin nga ako mismo ang nakigsulti ninyo. Busa sultihi ang akong amahan bahin sa tanan nakong himaya sa Ehipto ug sa tanan nga inyong nakita. Dalhadayon dinhi ang akong amahan.
Unya, siya migakos kang Benjamin nga iyang igsuon ug mihilak. Ug si Benjamin mihilak sab samtang naggakos niya. Ug siya mihalok sa tanan niyang igsuon ug mihilak kanila.
Busa si Jacob, uban ang mga 70 ka miyembro sa iyang pamilya miadto sa Ehipto. Gihatag sa paraon kanila ang gusin aron puy-an. 215 ka tuig nga nagpuyo sa Ehipto ang mga kaliwat ni Jacob, hangtod silang tanan nga mga 3 ka milyon mitabok sa pulang dagat ug sa ulahi na nag-iya sa yutang saan. Gigamit ni Jehova si Jose aron mapreserbar ang kaliwat sa Mesiyas. Unsay atong makatunan bahin sa kinabuhi ni Jose? Sa tanang giatubang ni Jose, wala gyud niya wad-a ang iyang maunungong gugma kang Jehova. Pila ka tuig siyang nag-antos og sunod-sunod nga pagsulay, pero wala gyud siya maghambin og kasuko o mahiubos. Dili nato makontrol ang mga pagsulay nga atong maatubang niining dili hingpit nga sistema. Pero makontrol nato ang atong reaksyon. Dili ta angay masuko kang Jehova. Gihigugma nato si Jehova og determinado tang pamatud-an kana pinaagi sa paglikay sa bisan unsang buhat nga makapasakit niya. Sa ulahi, dihang nausab ang kahimtang ni Jose, siya nagpakitag maunungong gugma sa iyang pamilya bisag gihimuan siyag dili maayo sa iyang mga igsoon. Gani, ang maunungong gugma ni Jose sa iyang pamilya nakatabang nga matuman ang usa ka tagna. Sa panahon ni Abraham, ang apuhan sa tuhod ni Jose gisulti daan ni Jehova ang eksaktong panahon nga luwason niya ang iyang katawhan, 430 ka tuig sa ulahi. Kun wala pa magpakitag maunungong gugma si Jose sa iyang pamilya, matuman kaha ang maong tagna? Klaro, nga ang atong maunungong gugma sa atong mga igsoon, importante kang Jehova. Busa, kung napasakitan ka sa imong igsoon sa pagtuo, sukli ang tentasyon nga ipanabi siya o baslan siya. Himua ang tanan aron magkaulian mo. Gimahal ni Jehova ang atong mga igsoon. Angay sab nato silang pakitaan og maunungong gugma. Niini nga istorya, ang pinakamaayong ehemplo sa pagpakitag maunungong gugma mao si Jehova. Si Jose gisalikway sa iyang pamilya, gibutang-butangan sa asawa siyang agalon o gipabilanggo. Pero si Jehova padayong naguban kang Jose og nagpakitag maunungong gugma kaniya. Ngano? Nakita niya nga si Jose nagmaunungon, mao nga nagmaunungon sab siya kang Jose. Ang gugma ni Jehova kang Jose maoy pagpakita sab og maunungong gugma ngadto sa nasod sa Israel. Pinaagi sa paggamit kang Jose sa pagpreserbar sa iyang pamilya, gipreserbar sab ni Jehova ang kaliwat sa Mesiyas og gisiguro niya nga ang iyang saad nga kaluwasan para sa mga Israelinhon matuman sa eksaktong panahon. Di ba makapadasig ni? Mahimo kang maluya tungod sa dili hingpit nga mga tao, tamayon o butang-butangan, o makasinatig inustisya. Pero kung magmaunungon ka, di gyud ka biyaan ni Jehova. Wala gyud niya kalimti si Jose, o dili sab niya kalimtan ang bisan kinsa sa iyang maunungong mga alagad karon. Pabiling suod kang Jehova o padayon siyang magpakitag maunungong gugma kanimo.